With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Den gangen her så vi inne. Kan dere høre ekkoet? Veldig bra ekko I vår felles hukommelse, Nasjonalbiblioteket. Og det ikke bare lyden som stor I dag. Vi skal faktisk snakke om det som størst av alt. Og nei, det ikke blåvaren, det kjærligheten. Og vi skal snakke om kjærlighet I polar kontekst. Og med meg for å snakke om sånt et stort tema, så har jeg Sigrid Sandberg og Anders Bakke. Sigrid jo en kjenning for dere her I podcasten Uteliv, har vært med å snakke om mørke før. Anders Bakke historiker.
Egentlig utdannet arkeolog.
Ok. Hva forskjellen på en historiker og en arkeolog egentlig?
Nei, det var et godt spørsmål. Historikeren jo opptatt av det skrevne, arkeologen av det mer materielle, men jeg har jobbet med de polare ting I det jeg har jobbet med. Og for tiden så jobber jeg hjemme hos Amundsen, som en hellig gral og en indrefilet I polarhistorien.
For det første så jo fint å bli tatt I faktafeil allerede I innledningen. Det et skikkelig godt utgangspunkt. Og det med hjemmet til Amundsen noe vi helt klart skal komme nærmere tilbake. Anders har nettopp sagt at han kun interessert I ting som skjedde før 1928. Jeg synes at I hvert fall enkelte ting I populærmusikken har vært helt ok etter den tidsregningen.
Jeg hører jo på musikk, og da gjør det jo ting mye enklere.
Og så har du jo Bach og Beethoven og sånne ting. Da. Kanskje når du finner noen sånne voksruller eller noe sånt som kan spilles av. Men den boka Polar kjærlighet som dere har gitt ut sammen, hvordan oppstod ideen om å beskrive polarrelaterte kjærlighetsforhold?
Nei, altså det var egentlig, vi møttes på Finse, og Anders har jo hatt masse foredrag på Finse, fantastiske foredrag, og jeg hørte et av disse foredragene, vi var på en sånn bokfestival oppe på fjellet, Fjell og Ord på Finse 1222. Og så holdt da Anders et forrykende, heidundrende foredrag om polar kjærlighet. Noen polare kjærlighetshistorier. Og da ble jeg helt gira, og så spurte jeg om han hadde lyst til å være med og lage en bok om det. Og jeg tenkte, yes, liksom endelig har jeg funnet på noe kommersielt. Dette må jo alle være interessert I, både liksom kvinner og kjærlighet, men også mannfolk som liksom interessert I det polare da. Det slo ikke helt an helt sånn som vi hadde trodd, druknet litt, men nå har vi jo en sjanse I denne nye podcasten for å snakke dette her opp, for det altså en heidundrendes bok med heftige kjærlighetsfortellinger, i perioden 1884-1949.
Men sånn aller først, veldig bra. Men sånn i kjærlighetens navn, kan dere sette dere litt nærmere meg, så jeg ikke blir så forferdelig sliten i armen? Men hvorfor er det viktig med en bok om polare kjærlighetsforhold?
Jeg synes det en interessant vinkling på polarekspedisjoner, og det viser at at polarekspedisjoner handler noe mer enn breddegrader og kuldegrader og kilometer og is og snø, men det handler om menneskene som drar ut, og det med å vise en eller annen frekvens av de som drar ut i isen, viser at de også mennesker som også og har følelser og lever et liv. Og jeg synes det interessant og spennende å se at dette ikke laget av Disney eller Pixar, ikke sant? Dette ikke oppdiktede ting, dette ekte ting, og det skaper en helt annen divisjon i fortellingen, da.
Men det må jo bli ganske mye avstandsforhold, da, i en sånn bok som det
Ja, og det bør ikke være gærent det. Når man leser for eksempel om Nansen og hans kone Eva, og hvor utrolig kjærlige de når de skriver brev til hverandre, og kanskje de mer kjærlige til hverandre i brevform enn de når de møtes, men det vet jeg ikke sikkert, jeg var jo aldri der når de møttes, men når vi ser i brevene så de utrolig, utrolig kjærlige og elskverdige. Så det må ikke være negativt at to stykker som liker hverandre fra hverandre. Det kanskje klarte vi å bevise i denne boka.
Det finnes jo mange dikt om den slags. Sånn at det her med noe forsvinner når du nær. Dette kaller jeg kjærlek. Jeg vet ikke hva det Nå husket jeg resten av diktet. Men altså, det et eller annet med og på en måte den lengselen da, som blir enorm. Og så det også noe med dette her landskapet og dette her iskallet og røffe og vind som på en måte klærer av folk litt. Da. Og at du kommer liksom nærmere. Du kan ikke gjemme deg bak så mange fasader og sånn. Så jeg mener at det gjør noe med folk å være i sånne strøk. Da. Og det prøver vi også på en måte å få litt frem da.
Men sånn, nå har vi jo begynt å snakke om Nansen, og dere skriver jo om både folk som godt kjent offentlig fra før, og folk som kanskje ikke riktig så godt offentlig kjent fra før, men Fridtjof Nansen og Eva Sars, det riktig uttalelse, eller Sars? Det jo et som dere sier, et lidenskapelig og interessant par. Altså, hva slags opplevelse har dere av dem?
Det blir en tolkning av et ekteskap 100 år etter. Jeg opplever vel at det to stykker som dypt forelsket i hverandre. Og så gjør det nok noe med dette ekteskapet at Fridtjof Nansen drar ut isen med fram og ute i 3 år. Og den usikkerheten som fra starten av på dette prosjektet, der folk tror at dette kommer aldri levende hjem fra, både fra han og hennes del, nok med å prege dette ekteskapet i ettertid. Og så drar jo Nansen med diplomatiske og politiske oppgaver etterpå, så han blir jo liksom mye større enn en polarmann, og mye mer ute enn hjemme. Så avstand preger nok det ekteskapet mellom de to, og han jo ikke der når hun tar sitt siste pust en gang når hun dør. Så det preges nok av mye følelser, og det klart at Nansen en bruket mann når hun dør, og stenger seg inn en god stund.
Men det vi konsentrerer oss om jo da denne her avskjeden når han drar nordommet fram, og den brevvekslingen mellom de da. Og det må jeg jo si at det jo noe av det aller, aller vakreste jeg har lest. Altså, de skriver jo brev til hverandre hele tiden, sant? Og fra hver havn som Nansen kommer i land oppover norske kysten, så sender han nye brev, og det ligger en bunke med brev og venter på han fra Eva. Og de formuleringene, og det poetiske som liksom utspiller seg, altså, det jo stor litteratur. Altså, det jo, og det sant, liksom, sant? Så vi har jo brukt, når vi har holdt foredrag om dette, så har vi jo brukt noen av brevene, da, sant? Bare dette brevet her, sant, som Fridtjof Nansen skriver rett før han forlater skuta vinteren
1895.
Nei, ja, 1895. Ja.
Så forlater Nansen skuta for å gå videre nordover. Ja, ja. Så legger han da en lapp igjen I skuta.
Ja, og dette kan liksom bli det siste brevet hans da, som hvis det ikke går bra med dette prosjektet. Da. Og da skriver han sånn, jeg har ofte tenkt på det I denne lange tid, at du vel kunne ha grunn til å spørre meg hvordan jeg kan elske deg så høyt, som jeg sier når jeg likevel kunne dra fra deg på denne tur og skaffe deg all den sorg og pine. Ja, jeg spør meg ofte selv derom, og jeg skjønner det ikke riktig. Men like fullt kunne jeg ikke annet. Det var som en makt jeg selv ikke rådet for, dro meg inn. Det var en drift sterkere enn meg selv. Og der har vi jo også litt av liksom hele sånne her poenget med dette her polarkjærlighet. Altså, det jo kjærlighet mellom mennesker, men det også en sånn dragning mot nord og altså det nordligste og det sørligste punktene, som et sånt begjær og en sånn lidenskap som på en måte kan minne om kjærlighet mellom mennesker. Da, sant? Og noen som skriver her, sant? Altså, dette jo også sterkere enn han selv. Da. Selv om den kjærligheten det var enormt sterk, så også den driften ut og opp også så enorm. Da. Og det tror jeg også man liksom kan kjenne igjen I all, kanskje all type friluftsliv. Sant? Altså, mannfolk og kvinnfolk for den slags skyld som godt kan elske konene sine og mennene sine og barna sine, men allikevel må ut I skogen eller må ut på Finnmarksvidda som du, Randulf. Altså det er noe med naturen og de, liksom den kraften og den dragningen vi har mot den da.
Ja, for det jo en sånn ordtak, I hvert fall I nordre Kanada, på nynorsk, da, at «the one who enters the northern lands will leave his bones there». Så har du først dratt til nord, så blir du der, altså så har du den dragningen helt til du dør, og det, så vidt jeg vet, for de norske fangstmennene, så var det vel, altså vi har jo sånn inntrykk at de som dro på overvintringsfangst I Ishavet, at alle gjorde det år etter år, men de fleste gjorde det vel bare én gang. Men de som gjorde det mer enn en gang hadde en tendens til å gjøre det veldig, veldig, veldig mange ganger. Så liksom det å bli bitt av den polarbasillen, det vel noe av det kanskje Nansen beskriver på et langt mer poetisk vis der.
Man ser det I kilden at av de som drar på polarekspedisjoner på 1800-1900-tallet, det veldig mange av de som drar på flere ekspedisjoner, men så det også noen som bare innom, og så drar de aldri ut igjen. Og de jo også interessante å se, for det greit at dette blir en levevei for mange, men for noen så dette et eventyr, og så aldri mer og fått nok, og for noen så var dette et forferdelig tid I isen. Så det ikke noe som passer alle, men for noen så dette der de legger en sjela, eller beina.
Det ser du jo faktisk I dag også, altså for ja, et drøy uke siden så var jeg på Jan Mayen, og du ser jo av de som har en sånn halvårskontingent der ute, så det ganske mange som har vært på Hopen og Bjørnøya, og liksom har tatt runden, og det jo på en måte det nærmeste kanskje du kommer I dag da. Men jeg husker at I boka om Henry Rudi, isbjørnkongen fra Tromsø, så skrev han om at det absolutt verste på fangst, det var å ha med nygifte mannfolk. Det var et mareritt, for de var så kvinnfolksjuke at det var liksom helt umulig å forholde seg til. Eneste som hjalp var å sette dem I knallhardt arbeid fra tidlig morgen til sen kveld, sånn at de sovna uten å tenke.
Nygifte mannfolk jo ikke bra, uansett hvor har de kanskje. Så ja, sette dem I arbeid, ja, det synes jeg glimrativt generelt.
Men det også, selv om Nansen skriver det her, da, så sier han jo også dette som vi har som åpningssitat I boka, da, og som Anders også har gifteringen sin. Ja,
nygifte
mannfolk. Ja, nygifte mannfolk. Kjærligheten den sterkeste makt I vår tilværelse, sier han. Og det jo på en måte, det ganske tøft og sterkt det for å si av en mann som har vært så mye ute som han har vært da.
Det skal jo sies også at en kudos til der vi sitter, altså disse brevene til Nansen og Eva, de jo oppbevart her på Nasjonalbiblioteket, og når vi fikk disse fram fra privatarkivet, og du blir sittende her med det brevet som Nansen satt I sin lugar og skrev ombord på fram, og så sitter du her med det mellom hendene, da får du frysninger oppover langs. Så det jo en sånn spesiell, jeg synes I hvert fall det en utrolig spesiell kraft når man plutselig sitter der med primærlitteraturen og med liksom Nansens signatur I hånda. Så det å anbefale for alle som har ledig en hverdag, ta dere en tur hit og bestille opp Nansens brev.
Ja, jeg har ikke sett Nansens brev, altså for min del så er det jo mer Ringstad her jobbet med, men å sitte og bla gjennom altså kvitteringer fra handelsposter og brevveksling med foreldrene og altså ja, jeg får jo frysninger på ryggen bare å høre deg fortelle om det, og det er noe på en måte sånn magi med fortiden som trer fram, men samtidig så sitter dere jo da og leser kjærlighetsbrevene til Nansen, og det var jo aldri ment for deres øyne.
Okay.
Ja, det er et interessant spørsmål.
Jeg tror jo at han er allerede en såpass kjent mann, at han vet meget godt, og det tror jeg alle på, som hadde en posisjon på den tiden, visste at det de skrev i dagbøkene sine, det de skrev i brev, kom til å bli kjent, og at de derfor også hadde, jeg tror de hadde sånt, så dette her litt utenifra også, mens de skrev. Det gjorde til og med jeg når jeg var liten og skrev dagbok, så tenkte jeg liksom, jeg kan ikke bare skrive liksom sånn at hvis noen leser det, så må det være bra liksom skrevet. Tenkte ikke du det når du skrev dagbok, Anders, når du var liten?
Jeg skrev heldigvis ikke dagbok, så du finner ikke noe fra min ungdomstid. Men jeg gleder meg til du deponerer din samling til Nasjonalbiblioteket. Men det er helt sant, og man kommer inn i en eller annen etisk problemstilling her, fordi man sitter kanskje med materiale som den som skrev det ikke ønsket at offentligheten skulle kjenne til. Altså, jeg har sittet og bladd gjennom dagbøker som har vært klausulert i 90 år, og så får man lov til å åpne det, og så ser man at her står det veldig private ting. Og da kommer man jo i den klinsjen om hva er det man egentlig er, og hvorfor gjør man dette? Og man kan jo, sånn som jeg tenkte etter prosjektet her, er jo at man er jo med å legge en ny brikke inn i historien, og kanskje er med på å presentere en mer fullverdig historie på en måte, og vise en annen, eller et bilde av ekteskapet mellom Fridtjof og Eva, som kanskje ikke har vært opplyst i den grad, og som kanskje er med å gi folk en mer fullverdig oppfatning av deres forhold. Og så setter man det inn i en kontekst med andre historier. Så alt dette gravarbeidet kan være viktig hvis man bruker det korrekt, og ikke jobber som en se- og hørjournalist for å skape de store overskriftene og skandalene, men heller er med på å pakke sammen en ellers fragmentert, presentert historie.
Ja, vi har jo hatt en del sånne diskusjoner i forbindelse med dette prosjektet i flere av disse kapitlene, hvor vi har funnet materiale som er virkelig, kunne virkelig liksom slått beina under de fleste, men som vi også i mange, ja, har valgt å ikke bruke da. Og jeg er jo utdannet journalist, så jeg vet jo at det pågår en stor debatt nå i liksom faglitterære forfatterkretser, og dette med etikk i sakprosaen og etikk mellom permene, og for meg det er helt sånn opplagt at jeg synes at vi skal forholde oss til de samme reglene som journalister gjør. Så når jeg skriver, så forholder jeg meg til bare varsomplakaten og den ganske strenge etikken som egentlig ligger der, da. Og hele tiden er det spørsmålet som andre sier, hvorfor gjør vi det her? Hvilken hensikt har det her å ta med historien? Er det nødvendig? Vil det skade noen? Hvem vil det skade? Ja, hvem skal få lese gjennom dette her? Altså, størst mulig åpenhet alle kanter, tenker jeg.
Jeg tror både Fridtjof og Eva ville likt den boka, altså.
Så, ja, det tror jeg også.
Det er selvfølgelig bare et synsing.
Ja.
Men så tenker jeg også at altså, Fridtjof Nansen er jo på en måte, hvis du slår opp i Store norske leksikon på offentlig person, så tenker jeg at da finner du omtrent et bilde av Nansen. Altså, du får ikke blitt så veldig mye mer offentlig person enn han. Og at for en så viktig person i historien, også på en måte som politiker og sånn etter de store ekspedisjonene, så kan jo nesten alt sies å være interessant, for du vet ikke på en måte hva annet det griper inn. Altså Nansens eventuelle kjærlighetsforhold som ambassadør i London kan være politikk. Hvis du legger den ene biten, så legger noen den andre biten, og så ser du at Nansen hadde å gjøre med noen han ikke burde hatt noe å gjøre med i det hele tatt. Sant? Men dere skriver jo om helt vanlige folk, og da må jo det her være... Altså, er det en forskjell på hvordan du behandler en person som Nansen og en tilfeldig pelsjeger på Svalbard?
Ja, og det er jo det, var det jeg snakket litt om i stad, når vi fant en del gamle dokumenter som også var frigjort i et av kapitlene. Så med folk som ikke har den statusen som Nansen har, da, hvor vi har valgt å være mye mer varsom. Da. Og det jo også en sånn grei regel i Vær-varsom-plakaten i forhold til hvordan man behandler kilder, da. Apropos den store debatten som har vært også om denne Sofie-saken i VG og alt dette her. Altså de som ikke på en måte er vant med dette søkelyset, da. Men nå jo de fleste, kanskje alle, av disse vi skriver om, jo døde.
Ja.
Sånn, så de vi har tatt hensyn til da jo på en måte slektinger, eventuelt gjenlevende enkeltslektinger. Ja.
Ja, men det viktig det også, for alle har en forskjellig inngang til historien. En slektning har en helt annet forhold til en bestefar. For oss dette en historisk person, men for dem så det et familiemedlem, og det skal man jo respektere. Så det jo en litt sånn balansegang.
Men tilbake til Eva og Fridtjof da, altså for at samlivet deres, altså det gjenspeilet jo ikke på en måte inderligheten i brevene når de kom sammen igjen. Men det jo litt sånn der med sånn, når du får et sånn avstandsforhold så kan du jo på en måte idealisere ting og spesielt sånn i en sånn tilfelle hvor du egentlig ikke kjenner personen du forelsket i, så kan du jo tillegge dem alle gode egenskaper i hele verden. Men altså, det litt en sånn prosess som skjer her? Altså sånn, de bygger opp en sånn lengsel et bilde av hverandre i løpet av 3 år, og så kommer de tilbake, og så var det ikke helt sånn det var?
Kanskje. Jeg var ikke der akkurat da de møtes, så det skal jeg ikke uttale meg noe om. Men det jo en følelse man kjenner igjen, ikke sant? Når man sitter hjemme og tenker på at man skulle vært på tur, så husker man bare godværsdagene på en måte, og hvor fint det var ute, selv om turen egentlig var dårlig. Og sånn kan det jo være med kjærestene man sitter og tenker på også, at man savner de gode sidene, og så glemmer man de tingene man egentlig irriterer seg over. Så helt klart, og det er klart at den turen til Nansen over Polhavet var med å påvirke deres ekteskap, men jeg skulle gjerne vært en flue på veggen, men det var jeg da ikke i 1896 da de møttes igjen.
Nei, så de driver jo ikke noen sånn analyse av kjærlighetsforhold i denne boken egentlig, men det vi har gjort her vi på en måte har klippet ut et avsnitt av deres historie i form av denne brevvekslingen som de hadde når han la ut på denne ferden. Og det et ufattelig vakkert utdrag, synes jeg da, poetisk og fint.
Ja, så er meningen at det skulle være en presentasjon av deres historie, ikke vår analyse, at leseren selv kan kunne liksom føle at de en del av den lille reisen langs norskekysten, mens fram på vei nordover. Og så kan man analysere og tenke det selv.
Absolutt, og vi har jo ikke noe heller i de andre kapitlene hvor vi på en måte evaluerer eller dømmer eller noen av disse forholdene. Så at vi skriver jo historiene med de kildene vi har, og på en måte prøver å lage en fortelling, men uten å synse noe som helst om de var dumme eller dårlige forhold. Eller. Ja.
Ja, men samtidig sånn, når jeg leste historien om Eva og Fridtjof, så var det sånn, litt sånn melankolsk tanke, eller sånn, når du leser avslutningen, så det var jo trist at han måtte til London, at de glei fra hverandre, og så leser jeg boka til Karin Berg om Nansen og hans kvinner, og så tenker jeg at det var jo på en måte ikke bare det at de sånn litt sånn ufrivillig glei fra hverandre, altså sånn, der får jeg jo inntrykk av at Nansen var en ganske sånn uhelbredelig skjørtejeger. Og at, altså, han til og med sånn, drev å date andre damer da Eva lå syk etter å ha født dem med sønn. Og jeg tenker sånn, hvis du skal fornedre kona di, så må jo det være en av de verste måtene å gjøre det på.
Ja, det får et Karin Berg svare på, kanskje, det som står i hennes bok. Men det helt sant, Nansen hadde jo mange kjærester, sant? Og det han var en av de som var heldig og hadde det på mange måter, altså mikset han det kanskje litt voldsomt i perioder. Men hva var spørsmålet?
Nei, det var mer sånn en observasjon, liksom, at dere snakker om at dere tar på en måte en del av historien, og så tenker jeg at kanskje at hvis du tar med andre deler av historien, så får du et litt annet inntrykk av hvorfor de gleder fra hverandre.
Ja, helt klart. Men det jo også sånn liksom i forhold til, altså vi har jo ikke skrevet noen biografi om noen av disse her, sant? Altså hvis vi skulle fortelle ditt liv, for eksempel, Randulf, sant? Det jo en sånn, da må man liksom bruke mye mer tid, altså da det som prosjektet, sant? Her det, hvor mange historier det? 8 kjærlighetshistorier, et kapittel hver, og da det på en måte en del av historien i noens sitt liv da. For eksempel disse to danskene som sitter på en bitteliten hytte på Grønland og prøver å overleve, så det jo bare akkurat den tiden de var der, det hverken før eller etterpå. Så det er utsnitt og utdrag av folks liv, og det jo det som på en måte litteratur da. Så sånn, du vil jo aldri, og det jo tekst, det ord liksom, du vil aldri kunne fange virkeligheten sånn som den hverken i sin fulle helhet eller noe som helst, men det forsøk da. Det forsøk på å skildre noen epoker og noen historier da.
Og med tanke på Nansen og Eva, så har det vært skrevet masse om dem, ikke sant? Karin Berg som skrev om Nansens kjærester, og det har vært skrevet om nakenbildene han sendte til Brenda Ulland, det har vært skrevet biografier om han bøttevis, så det trenger ikke en ny sånn i bokhylla, i hvert fall ikke skrevet av oss, selv om det, men kanskje kunne deres brevveksling under framferden være et bidrag inn i dette prosjektet, og det synes vi passet ganske godt.
Ja, nei, mitt poeng var på en måte bare at når du har et så stort historisk materiale, så blir jo litt, altså hva du velger å presentere og hvordan du velger å presentere det, det får jo ganske sånn stor innvirkning på hvordan du oppfatter det.
Absolutt, altså, det er det som er et veldig stor forskjell, sant? For vi har Nansen som på en måte har det, ikke problemet, men der det som er saken på en måte, at det er så overveldende ufattelig. Mye materiale. Men så har vi andre kapitler her hvor vi bare sliter med å liksom finne noe som helst av skriftlig materiale, sant? Og virkelig kanskje ikke visste, etter kapitlene så visste vi hadde en setning liksom. Det var utgangspunktet, noe som hadde skjedd. Utfattelig forskjellige utgangspunkter for de forskjellige kapitlene, og veldig interessant å jobbe med på hver sine måter. Et sted må du bare kutte ned og kutte vekk, mens andre steder må du bare jobbe iherdig for å få frem ting. Og så i noen kapitler så har vi jo også, nå blir det veldig teknisk dette her, da skal vi snakke om
bare fullføre resonemanget ditt. Fullføre resonemanget ditt, Sigrid. En podcast kan aldri bli for smal.
En metodepodcast, hvordan jobber vi?
Vi har jo hatt Stein P. Åsheim og snakket om å skrive om tur, nå snakker vi om å skrive om andres turer.
Ja.
Nei, men et poeng jo at i Nansens kapittel så har vi jo for eksempel brevene både som Fridtjof skrev til Eva, og Eva skrev til Fridtjof. Så har vi et kapittel om Amundsen, der vi bare har brev som han fikk, og ikke de han sendte. Så det jo en forskjell da, til disse, eller et bilde på hvordan disse ulike kapitlene inneholder ulike kilder.
Og de var helt nye, holdt jeg på å si, ikke nye, men det var nyoppdaget som Anders hadde funnet da, og ikke publisert tidligere, sant? Så der var det jo en virkelig skatt da.
Men før vi forlatte Fridtjof Nansen, jeg bare tenkte sånn, du nevnte nakenbilden han sendte i ganske høy alder, og jeg tenkte også liksom det der... Da Nansen dro på foredragsturné etter framferden, og han og Eva ikke var helt sånn bestevenner, og i dag så kan man jo ta ekteskapskrangeren på Messenger i samtid, og den brukte brev og telegraf på tvers av Atlanterhavet. Og det var jo så ille at Eva sendte med telegraf, eller elsker du mig eller klenodie, livet avhenger av svaret, og så får du vite at Nansen har dratt videre, og ikke får noe svar på det spørsmålet her. Det var liksom mye det samme som i dag, ikke sant? Altså, man har sine problemer om å ta dem på langdistanse, men midlene var noe helt annet, men også nakenbilder da, det er ikke noe som 17-åringer driver med i dag, bare. Det var noe som godt voksne mannfolk drev med på tidlig 1900-tall.
Ja, det er sikkert godt voksne mannfolk som gjør i dag også, men det er en helt annen podcast. Men det er jo med å vise at disse heltene som vi har også var vanlige mennesker og levde vanlige liv. Og jeg synes jo det er flott å se på mange måter at de er ekte. Det er liksom små beviser på det. Og det er av og til så er det greit å kunne tenke seg at ja, selv Nansen kranglet, eller selv Amundsen frøs. Så det går an å være litt, ha litt av de samme problemene.
Ja, og det sier jo noe om, du snakker jo om kjærligheten som den sterkeste kraft, og jeg vet jo, blant psykologer så kalles jo forelskelsen for hverdagspsykosen. fordi at altså, du mister jo helt virkelighetsbildet, og liksom, ja, kanskje når Nansen finner fram kamera og selvutløser, og liksom i hele den prosessen med framkalling og postlegging, og, så har han ganske mange muligheter til å tenke at det her var ikke så veldig god idé å sende de bildene her. Da. Men han liksom, du kan se for deg at liksom, hormonene raser såpass selv i den gamle skrotten, at han ser aldri at liksom, ja, kanskje jeg burde la være.
Ja, men kanskje var det en god idé, ikke sant? Altså, det var ikke noe farlig i det, sånn sett ettertid, men det han kanskje kunne angre seg på 100 år etter, var at det kom på Dagsrevyen og i forsiden av alle norske aviser. Da ville han skjønt at dette ikke var en god idé. Dette vil bli publisert.
Ja, eller tvert imot, det var jo enkelte som mente at han ville sitte og humre i skjegget hvis han hadde registrert hvor mye oppstuss han klarte å skape så lenge etter sin død, da han likte jo tydelig å være i begivenhetene sentrum.
Ja, ja, og jeg synes det kult, det gøy. Og det jo litt av det den jobben jeg gjør nå, det jo litt som å grave i Polarheltenes andre liv på mange måter utenom isen. Men det ikke alt som kanskje bør ta for like mye plass, men det kanskje også en annen podcast, ja.
Her kommer de nye podcastene på løpende bånd. Men vi var jo så vidt, altså du jobber jo med Roald Amundsen, og altså har du noen på en måte inntrykk av personlighetene til Amundsen og Nansen sånn på privaten? Altså for at altså, Amundsen gifta seg jo aldri, blant annet. Altså, er det noen forskjell på det?
Åh, takk for at du spør. Fint, da begynner vi. Nei, jeg er jo så heldig å ha nøkkelen hjem til Amundsen, som jeg synes er helt sånn surrealistisk. Det er utrolig gøy å kunne låse seg inn i hjemmet hans, som enda står sånn som han forlot det. Og den samlingen han etterlot der, som er på mange måter et tidsbilde av det livet han levde. Og ja, jeg har en formening om hvordan han var, men det er bare en tolkning av det jeg har fått etter å ha lest det materialet vi jobber med. Jeg tror han var en skikkelig kul fyr. Jeg digger han mer og mer etter hvert som jeg leser om han. Og jeg har hørt andre forskere som har sagt at dess mer de leser om Amundsen, dess mindre har de lyst til å dra på tur med han. Men jeg er helt... Jeg skulle gjerne dratt på tur med Roald Amundsen. Han giftet seg aldri, han var nære på, men forsvant når hans siste kjæreste kom til Norge for å bli boende hos han. Han hadde også mange kjærester, og... Det har man jo, hvis man heldig og lever et liv og har folk som synes man glad i, ikke sant? Altså, så man skal ikke fordømme han av det. Men det som poenget med Amundsen at han hadde gode venner, og han hadde dårlige venner, og han hadde folk som elsket han, og han hadde folk som hatet han, og han hadde perioder i livet familien som sto godt rundt han, og så var han i perioder uvenn med familien. Så alt handler jo bare om hvilke kilder du legger vekt på, og hvilke kilder du legger vekk. På den måten så får du et eller annet, skaper deg en eller annen forståelse av mannen.
Sa du mye om at du på en måte kan danne et bilde, eller at du synes han kul, da, men altså, ut fra den tilgangen du har, så er det jo ikke så mange som har en bedre forutsetning da, for å danne seg et bilde av Amundsen, men altså, jeg får inntrykk at han var en ganske sånn beinhard mann som ikke skydde noen ting for å nå målene sine. Kan det stemme?
Det kan nok stemme at du har den oppfatningen, ja.
Her må man formulere sine spørsmål ekstremt presist for å få et svar.
Ja. Jeg kjente han aldri personlig det er jo også det at folk som kjente han personlig har jo forskjellige oppfatninger av han, ikke sant? Spør du en kjæreste så får du nok en helt annen forklaring på han enn hvis du spør en ekskjæreste og sånn er det med alle
oss. Ja, sant? Sånn er det jo med oss også altså, sant? Og vi har forskjellige sider og vi bruker forskjellige sider og til forskjellige ting vi vil oppnå eller ikke oppnå eller. Så jeg tenker at det er jo det som er liksom å være menneske da. Men jeg må bare si en ting, for det at Anders han er virkelig en helt fantastisk forteller og formidler så, og nå har han fått fast jobb der ute i huset til Amundsen så hvis det får sjansen i sommer det åpent i sommer, hvis det får sjansen dra ut til Svartskog der og høre Anders på en omvisning, så er det bare sånn wow, altså, han kan så mye og det er helt utrolig gøy å høre på.
Dette programmet sponset. Ja, men det er et fantastisk artig sted, fordi at du tralter rundt på de samme teppene, og senga ligger ferdig oppdrett, og skittenøykurven står på bad, og man kommer seg virkelig liksom inn på innsida av det livet som Amundsen på mange måter også strevde med å holde skjult. Han hadde jo løsbart og briller og reiste under andre navn og reiste inkognito og var veldig god på å være privat når han kunne være privat og være offentlig når han måtte være det. Men nå ser man jo ettertid at man må kanskje inn i det livet for å prøve å finne kilder som kan være med og for eksempel fargelegge inntrykket du har fått da, hvis du mener at han var en leder som skydde alle andre for å nå sine mål.
Men tilbake til kjærlighetshistorien, altså den som vi har med i boka da, det jo liksom en av de første, kanskje, kjærlighetshistoriene til Amundsen. Men det var altså noen brev som en jente skrev til han, men som Amundsen tok vare på hele sitt liv. Og da, han var ganske liten da han fikk de brevene.
Ja, han var 12-13 år, og det jo så spesielt, fordi at han får disse da, mens han i tenårene, og så sparer han på dem, helt frem til han kjøper dette huset ved Bunnefjorden i Svartskog i 1908, så han sparer på dem i nesten 20 år, og så tar han vare på dem der, helt til han da dør. Kanskje det fordi at han glemmer dem, ikke visste at de ligger i en kasse, flyttekasse, og så bare blir de liggende, men de ligger da i dag, blir funnet i en liten svart portmoné i en lommebok, og det bare de brevene som ligger der, så de jo skilt ut og lagt der av en grunn. Og selv ikke slektningene til denne jenta visste jo at hun hadde hatt et forhold med Amundsen. Men brevene ligger der jo, og er et bevis på noe, en historie som kanskje Amundsen ville bevare.
Det jo også noe av det som så kult der ute på Svartskog, at det på en måte det jo ikke noe museum, men det jo sånn som man faktisk hadde det, sant? Det jo ingenting som alt bare blir stående, akkurat skrivebordet står der det sto, senga står der den sto, altså alt sånn som det var da. Det ikke noe sånn rangert og med fancy lyskastere og arrangert for en museumsformål, liksom. Skramlet sammen alt man fant, og så prøve å sette det opp sånn som sannsynlig, men det faktisk sånn det stod da.
Ja, fordi om at Amundsen forsvant i en flyulykke, sant, så hadde han jo, altså, hvis han hadde dødd sakte og lenge, så kunne han jo iscenesatt det her. Men det jo også virkelig en lykke at ingen begynte å rydde opp da han døde.
Ja, nå vet jo ingen hvordan Amundsen døde. Det det første. Og vi vet ikke når, vi vet ikke hvordan, vi vet ikke på mange måter heller ikke hvorfor. Det kan jo være at han dro til Mexico og levde der, sammen med Elvis og Diana og den gjengen der. Jeg tviholder på den teorien.
Alf Prøysen også.
Ja. Helt til jeg får støttemidler og får lov til å dra til Mexico. Det så mye mystikk rundt Amundsen, og det da kunne få lov til å låse seg inn til han og grave i madrassen hans og se at jøss. Senest i siste uke så puttet jeg hånden ned under sofaen og fant en blikkboks fra Sydpolsekspedisjonen som har falt ut i en eller annen lomme og blitt trøkket ned i sofaputtene. Så det er veldig mye som ikke funnet fram om disse historiske personene, og vi i startgruppa enda, selv om det over 100 år siden både han og Nansen og disse personene var ute i isen. Så det er bare å rydde bokhylla, for det skal skrives masse nye polarebøker framover.
Jeg tenkte jo liksom da Tor Boman Larsen kom med boka om Roald Amundsen at nå har vi på en måte liksom det omtrent så langt som man kommer. For min del, altså hvis det var en norsk bok jeg skulle ønske det var jeg som hadde skrevet, så tror jeg den kommer veldig høyt på lista. Men så det jo interessant da, å høre at altså, nå det masse nytt kildemateriale som kommer, og kanskje må den nå skrives helt om da.
Boman Larsen gjorde et fantastisk arbeid, og boken hans god, men det Boman Larsen sin oppfatning av kildene, ikke sant? Det sånn det med alle andre bøker, fortellinger. Nå har det kommet en del nye brikker inn i hele dette spillet, og man kan vende de samtidig som man kan vende de nye gamle, og så kan man se om man får et nytt motiv, eller en ny historie om Amundsen, og kanskje ikke alt like revolusjonerende, men det veldig mange nye historier og ting rundt om Amundsen som er spennende, og i denne æren her som er gøy. Og en av de tingene jo at man liksom har en mulighet til å dykke litt ned i kjærligheten, for eksempel, og se litt på den menneskelige siden, og vise at det ikke bare handler om ekspedisjoner, men det handler om mennesker.
Men Amundsen fikk da ingen etterkommere i motsetning til Nansen?
Ikke som vi vet om, nei. Det har vært mange som har hevdet å være barna av Amundsen. Selv i hans tid så måtte han ut og dementere og si at nei, du er ikke... Det er ikke av min kropp. Og i ettertid så har det vært mange som har hevnet å være det. Det var jo en lang periode noen i Gjøhavn som mente de var etterkommere av han, og så ble det jo i 2012 tatt en DNA-test av de, så matcha ikke det. Så inntil nå så er det enda ingen rene etterkommere av Roald Amundsen, men det nærmeste man kommer da er barna og brødrene hans.
Ja, for jeg var jo i Gjøhavn i 2003, og det var jo veldig spesielt å komme inn dit på ski, altså det er sånn... Jeg husker fortsatt den dagen, det var litt sånn ruskete vær og snødrev og sånn, og så kom vi, så vi husene i det fjerne, og akkurat da vi nærmet oss, var det et av de få hundespannene som fortsatt er i Gjøhavn, som reiste seg opp og ristet av seg snøen, og liksom, wow. Det, og du aner liksom den naturlige havna, det er jo veldig flatt da, som vinteren, så er ikke så lett å se, men liksom bare, oi, her er vi. Og vi hang jo rundt der, det var jo et kjempehyggelig sted. Vi hang egentlig mest med de australske lærerne som var der, da, men også med en del av de som bodde der fast. Og da var det så klart en når vi satt og drakk te der en kveld som sier at han etterkommer etter Amundsen, og vi trekker jo liksom, ja, det sier jo sikkert alle her. Og så tar han fram et bilde av bestefaren sin.
Bob?
Husker ikke. Jeg har bildet han. Jeg har ikke, dessverre ikke bildet av det bildet, men altså en karakteristisk anatomisk detalj ved Roald Amundsen er jo nesa hans. Det var selv Nansen som sa at han hadde jo møtt Amundsen da han kom tilbake fra framferden, tror jeg. Og da var jo Amundsen en nobody, men han husker han jo igjen da han traff noen år senere, for man kunne ikke glemme en slik nese, en skikkelig ørnenese. Og inuitter har jo ikke ørneneser. Men den bestefaren var da i utseende inuit på alt, bortsett fra nesa, som var et sånn sykt digert nesegrev.
Det var enten han eller Pinocchio, på en måte. Som han er. Nei, men det er han du snakket med som det ble tatt DNA-test av, og det viste seg ikke være noe match, hvertfall, med Amundsens slekt. Det betyr jo ikke at han ikke kan være slekt av noen andre, kanskje noen mannskap, kanskje noen andre polarfarere. Så det er jo bare spennende det, men det er en sånn slags sannhet som var liksom viktig å få dementert, at det, da den nyheten sprakk i 2012, liksom, at ikke det er barna Amundsen der, for det har så enorm vitenskapelig verdi, men det er med å liksom fargelegge den historien og oppfatningen man har av en historisk person. Men si gjerne ifra hvis det er noen der ute som mener jeg er barn Amundsen. Man er meget interessert. Amundsen hadde jo stor nese. Da han var i Japan, så fikk han til og med et hyllingsdikt i sine japanske aviser for sin store ørnenese. Ja. Og da han reiste inkognito, så var det med bart og løsbriller, men liksom nesa dekket han aldri til. Så det er utrolig at han klarte å gjemme seg unna med den nesa. Det sies da han ble født, så sto tantene rundt mora hans for å se om han kom ut med en stor ørnenese. Så det er greit han... Han ble kjent.
Nei, så var det noe jeg festet meg ved i boka til Tor Boman Larsen. Det var fra rundt 1905 i Gjøhavn at det kom inn en inuit gutt som hadde syfilissår over hele kroppen. Og kunne fortelle at hele familien hadde det samme, og at det var bestemora som hadde vært med en av de engelske sjøfolkene. Og da ble det gitt ganske sånn streng beskjed om at... tett samkvem med lokalbefolkningen måtte opphøre herifra. Og det, tenker jeg, slo meg at det der med syfilis, når du kom inn i det med litt sånn utsvevende kjærlighetsliv før penicillinens tid, det må ha vært en enorm sånn frykt for maken til sykdom, altså har dere, det er jo sikkert sånne ting som man kanskje ikke skriver så veldig mye om hvis man finner.
Det er klart det. Når kommer hjem til kona med syfilis, så er det jo lett å bli avslørt på en måte. Men det er helt klart det, altså. Det må ha vært en veldig vanskelig situasjon det der. Og det var jo det eksempler på flere polarekspedisjoner der mannfolk har sagt at de drar på jakt, men så har de glemt å ta med våpen. Og da er det ganske avslørende om hva de egentlig skal jakte på. Det har vi jo ikke nevnt, syfilis.
Det ikke det. Men sikkert... Vi synes jo det mer enn nok med han her Perry, Robert Perry, og det han holdt på med. Og han liker vi jo veldig dårlig på grunn av det, egentlig. Så vi prøver å unngå de verste historiene. Dette skal jo formidles til till forskjellige biblioteksdamer och pensionister så vi måste passa oss lite.
Okej, självcensur är det.
Men det handlar ju egentligen inte så mycket om det då. Handlar inte mycket om självcensur, men det handlar om de historierna så ja, det är lite som så Anders sa att ska vi ta liksom en annan se och höra vinkeln eller ska vi pröva att fortälla en ordentlig fortelling och det är inte alltid att det där är liksom så intressant allikevel tänker jag då. Nej.
Men sån en litterär kontext då ska André Bjerke skrev en sån samla en sån samling med skräcknoveller bland annat och han pardon my French Guy de Maupassant ganska sån känd fransk författare som var enormt produktiv och i starten av karriären sin skrev mest sån landliga berättelser från Normandie och lite från fransk-tysk krig och såna ting och så fick han ju syfilis. Och den gick ju vidare sannsynligvis till det stadiet där det började gå på hjärnan, där du då blev koko. Och akkurat i det sån tvisten, där han är färd med att bli gal, men fortsatt är nog till stede till att förstå vad som sker, så börjar han att skriva såna här existentiella skräcknoveller i stedet, som är sån helt nitrogen över ryggraden alltså hvor själva på något världen börjar att snu sig på huvudet som att
alltså LSD-rusaktig skriving kanske.
Han drevs lite med såna ting han, så han döde på asyl i en ålder av någon 40 år då.
Det är en godnatta story jag vill läsa för barnen hemma lite.
Selsomt sällskap tror jag han heter den där samlingen han stod i bokhylla hemma. Jag vet inte om det var meningen att jag skulle plocka den med då jag gjorde det men det var I vart fall liksom Guy de Maupassants livshistoria efter min hukommelse och André Bjerkes framställning. Men det har jag då lärt att det var ju bara André Bjerkes förståelse av hans livshistoria. Så vi kan ju inte säga något om hur det egentligen var. Var det bra?
Det var väldigt gott. Nu var det god. Du bidrar kunde det nå. Ja.
Vi kan si noe, men vi må ta alle forbehold, så ingen kan ta oss på noen ting. Men vi nevnte jo to danske menn som satt alene I en hytte på Grønland. Det var en fryktelig søt historie.
Iver Iversen og Einar Mikkelsen som drar av gårde for å søke etter en dansk ekspedisjon som noen år tidligere hadde forsvunnet på Nord-Grønland, den Danmarks ekspedisjon. Og året rundt 1910. Og så drar de av gårde med skuta går på land og når de kommer tilbake til skuta så viser det at skuta skrudd ned og resten av mannskapet har klart å komme seg hjem igjen på egen hånd så der står Iver Iversen og Einar Mikkelsen I Nord-Grønland det de har at de har en hytte som resten av mannskapet har etterlatt av vrakrestene og sagt at her kan dere bo så kommer vi og henter dere ikke noe problem, bare kulen litt og så sitter de der på den hytta og så vet jeg at det en annen fangsthytte et stykke unna Så de der I tre år, de Mikkelsen og Iversen. Og de der og venter, og venter, og venter, og har ikke noe kommunikasjon.
Nei, ja. Det blåser, og de har litt fyrer litt, og som du pleier å si, Mikkelsen har bare Iversen, og Iversen har bare Mikkelsen. Men så viser det seg at de har et par til.
Ja, og Iversen drar plutselig fram et postkort som han har fått visst nok fra sin kusine. Med bilder av 53 damer som står utenfor en kostskole I Danmark. Så han drar da frem og sier, se her, se, vi har selskap. Og de begynner å demontere kikkerten sin for å undersøke disse jentene. Og de gir dem navn og studerer kviser og frisyrer og klær og alt sånt. Og de gir dem egenskaper, og de drømmer om dem, og de snakker om dem, og de planlegger hva de skal si når de møter dem og alt sånt der.
Og de får hver sin favoritt. Nesten hver sin kjæreste på en måte. Men...
Og da ender det jo sånn som det må ende.
Ja, de begynner å krangle. Om damene.
Som de aldri har møtt, men som de da har foran seg. Som på mange måter I den tilværelsen alt de har. Og de krangler så mye at de slutter å snakke sammen. Mikkelsen og Iversen. Og Iversen går ut. Og der sitter Mikkelsen I denne hytta. Det ikke noe lyder, og Iversen står på utsida. Og til slutt så banker han på døren.
Ja.
Så sier han til Mikkelsen at det post til deg. Og så sender han inn dette postkortet. Han tegnet inn et lite frimerke på posten og sagt, vær så god, bare ta dem. Bare vi kan være venner igjen. Så det en veldig søt historie om to menn som sitter helt isolert og som begynner å krangle om 53 jenter som på mange måter en helt annen galakse, en helt annen verden. Om de noen gang fikk vite disse møte disse damene I ettertid, det vet vi ingenting om. Jeg prøvde å finne denne kostskolen og prøvde å liksom spore opp disse damene, men jeg tror jeg ringte opp alle kostskolen I Danmark, så begynte folk å legge på. Men hvis noen vet noe om dette, så vær så snill, ta kontakt. Det hadde vært gøy å høre om de møttes noen gang.
Jeg tror det måtte være veldig mange brustne illusioner og håp hvis man traff de jentene som man I løpet av 3 år har laget personligheten til.
Ja, det hadde vært... Det er et herlig tidsbilde på en eller annen situasjon som kanskje mange kan kjenne seg igjen I. Ikke så ekstremt I hvert fall, men det der at man sitter og drømmer og tenker, og det går ut I det ekstreme, at det går så vilt at man begynner å krangle og bli uvenner der man sitter.
Altså, det jo ikke så fjernt fra ungdommene som har plakater av kjendisene der med forelska I på veggen. Det jo egentlig akkurat det samme, ikke det?
Jeg har sett mye på Claudia Schiffer og tenkt at når jeg møter henne, så dette kom feil ut.
Og stopp der, Jonas.
Ja, men det sunt å ha drømmer, ikke sant?
Jeg har ikke sett mye på Claudia Schiffer, det vet jeg ikke.
Akkurat passer mye. For å sitere Jokke Pondus, var vel han som hadde en eller annen sånn kjendis, han hadde en drøm om å en sakosekk, og Camilla Sandborg mener at hvis du får til det, så skal du jagge og få lov. Men jeg tenker også at det her jo egentlig også litt sånn kontekst til Fritjof og Eva, for at altså når han drar I veien for å drive over Polhavet, som skal ta x antall år, så høres jo det helt drøyt ut I dag, uten noen form for kontakt. Men det jo ikke så forskjellig fra for eksempel fangstmennene på Grønland, som så vidt jeg husker, de skulle normalt være der I 2 år, men hadde alltid med forsyninger for 3 år I tilfelle man ikke klarte, at isen var sånn at man ikke klarte å hente dem ut, sånn at Altså, livet var jo mer sånn på den tida.
Jeg var kanskje mer akseptert både fra den ene og andre sida, at nå drar jeg, så ses vi når vi ses, på en måte. Og det kanskje den største forskjellen mellom polarekspedisjoner I dag og polarekspedisjoner før I tida, at man dro ut og var isolert, at det var som å dra ut I verdensrommet I dag, og man visste ikke om du kommer tilbake eller noe. Det en veldig viktig dimensjon I det hele, at vi ses når vi kommer hjem, og det kan være 3-4 år til. I dag så følger du ekspedisjoner på Facebook, og veldig, veldig nær dem hele tida. De vet at får de problemer, så kan man som oftest bli hentet ut, eller få mer mat, eller en ekstra vått, eller hva det nå skal være. Det kunne ikke Nansen. Hvis Fram ble skrudd ned, så satt den der. Ja.
Nei, og så vidt jeg husker, altså Amundsen selv etter at den trådløse telegrafen ble tilgjengelig, på en måte han kunne hatt det med på ekspedisjon, så lot han være. Og det var jo litt for å beholde den auraen, og fordi at når han kom hjem og ga ut boka, så skulle det ikke være gamle nyheter. Da skulle ingen liksom ha hørt om det her før.
Ja, og hva om de fikk nyheter hjemme, som var tragiske, ikke sant? Hva om noe skjedde hjemme, og de fikk vitere der de satt opp I isen? Hva kunne de gjøre? Absolutt ingenting. Og da var det like greit å leve I uvissheten.
Men han var nervøs for at Scott hadde trådløs telegraf da de møttes I Antarktis, for det ville være et enormt fortrinn der for å få ut en eventuell nyhet om at man hadde vært på Sørpolen.
Absolutt, og det jo en del av det som var det reset. Det handlet ikke bare om å komme til polpunktet først, men det handlet om å komme først ut med nyheten. Og det en setning som senere har blitt redigert bort av Scotts dagbok. At når han, I de offisielle beretningene som kommer ut, så står det at Scott skrev at nå håper vi klarer å komme oss hjem på en måte, men egentlig så sto det håper vi klarer å komme oss hjem med nyheten, eller nå gjelder det å komme med nyheten først. Så det var en veldig viktig faktor det der, at nå gjelder det å komme seg til pressefolka og avisene, at vi får blåst ut dette til resten av verden.
Ja, og Scott og hans fru jo et viktig kapittel I boka deres, men dere har vel kalt det på en måte en kunstner og hennes polar, eller sånn, der liksom vinklingen, det kunstneren som fant seg en polarhelt.
Ja, han var vel ikke polarhelt når hun fant han, men hun var med og gjorde han til det da. Så der har vi valgt å ha Kathleen's ser det litt fra hennes side, eller har hun som nesten som hovedperson. Og det også fordi at den historien kanskje ikke har vært så kjent. Hvem var egentlig hun? Hvem var kona til Scott som og jeg må si at jeg var veldig overrasket, og jeg synes det var en helt utrolig fascinerende historie at hun var så tøff og frigjort som hun var da. Og egentlig var det vel hun også som oppmuntret han og sendte han og ba han om å bli leder for denne ekspedisjonen. Og levde sitt liv og reiste og var vagabond og kunstner og hun var jo trist når han dro, men hun hadde noe sine ting å gjøre, hun også. Så det er jo en kvinneskikkelse som er ganske annerledes enn for eksempel kona til Robert Perry, da, som ikke gjør noe annet enn å bare lengte og ønske han tilbake. Da. Så er jo Kathleen en meget selvstendig kvinne som, på den tiden, som er utrolig fascinerende å følge, da.
Altså mottar hun jo det, kanskje det tristeste kjærlighetsbrevet som noen gang er skrevet ja, i hele historien.
Ja, og det er også det vi på en måte kanskje også dreier historien litt rundt da. Kan du fortelle om det?
Når Scott da på vei hjem fra Sydpolen blir liggende i teltet sitt sammen med to andre. De ligger cirka 18 kilometer fra et stort depot, men skjønner at her, vi kommer ikke lenger enn dette. Og der blir han liggende og skriver den siste siden i dagboken sin og brevet hjem til kongefamilien og hjem til støttespillere og familie og ikke minst sin kone Kathleen. Dette brevet får da til slutt overskriften.
Ja. Nei, du må først skrive. Først, han begynner å skrive «to my wife», og så skjønner han etter hvert at han skal dø, så da stryker han ut «my wife», og så skriver han «to my widow».
Det er et brev du bare skriver en gang. Ja. Nei, men det er jo akkurat det, ikke sant? Det er optimismen, og når man leser det brevet, så er det skrevet over flere dager. Så det er en slags optimisme i starten. Han skriver om at nå går det bra, vi skal klare oss, vi kommer oss hjem. Og så dør førstemann, og så dør andremann, og slutten på brevet er rett og slett en siste hilsen. Det er 5 eller 6 sider. Vi var heldige å få lov til å lese originalbrevet. Som ligger i Cambridge. Og der ligger også et lite kakestykke av bryllupskaka deres, som er gjemt, ble funnet i en jakkelomme. Med kremen er der ennå. Det finnes mange sånne fine skatter fra deres ekteskap.
Men når det gjelder det brevet, da, for å komme tilbake til det vi snakket om tidligere, at private brev er ikke nødvendigvis skrevet bare for å være private, altså man kan jo si en del ting om Scott som ekspedisjonsleder, men som, på en måte, som historieforteller, så klarte han jo på en måte å reise seg fra de døde og slå tilbake. Så han må jo, jeg tenker at det her må jo ha vært et brev som slett ikke bare var til kona. Altså, det her var en dramatisering til hele verden.
Han gjør alt han skal for at denne historien blir så perfekt, ikke sant? Sånn, det er nesten for god til å være sann. Den historien om skotten er så tragisk. Når man sitter og leser Scotts dagbok, så er det jo ikke noe vits å føle synd på seg selv. Det er en veldig fin bok å ha med hvis man er på tur selv, og ligger i telt og er litt fysen og litt kald på føttene, så kan man bare bla opp i Scotts dagbok, og så skjønner man at det kunne vært verre.
Ja.
Så det er mitt boktips. Men det er en grusom fortelling, ikke sant? Det er veldig mye går gærent, og det er lidelse, og det er pine. Men de ligger der i venna, og det er vel kalkulert om at det er 250 eller 300 år, så vil de poppe ut, og da gjelder det å stå der i Rosshavet og vente på at de kommer. Det skal jeg være.
Om 250-300 år, ja, det er jo bra. Men nei, for at, altså, jeg ser jo at dere har brukt boka til min nesten navnebror, Sir Randolph Finnes, på litteraturlista. Jeg har heller lest Roland Huntford, og du får jo to litt sånn forskjellige bilder av Scott i de to bøkene, og jeg tenker sånn, det er en enorm forskjell på Scott og Amundsen og på de to beretningene fra de to turene som i enkelte tilfeller ikke var så veldig mange kilometer fra hverandre.
Ja, og hverken Huntford eller Fiennes eller du eller meg eller Sigrid var jo der på mange måter, så man skal være forsiktig med å prøve å beskrive hvordan det var for både hverken Scott eller både Scott og Amundsen. Og noen bøker har vært kritisert for at de har vært for mye for positive til Amundsen og for negativt til Scott, og så det senere som har vært veldig positive til Scott, og så kanskje sannheten et eller annet sted midt imellom, eller så den mye mer nyansert enn det man klarer å samle mellom to bind. Det gjør det bare enda mer spennende. Det gjør at disse historiene kan leve i all evighet, og det gjør at folk kan få seg jobb med å forske på dette.
Ja, og så det jo liksom, og det jo det vi jo på en måte, sånn, vi har samlet litt i våre kapitler, men så har vi også en fyldig litteraturliste hvor folk på en måte kan se hvor vi har hentet, hva vi har basert våre fortellinger på, men som gjør at de også kan lese videre og på en måte få enda flere nyanser og få enda flere perspektiver på disse livene og disse historiene da. Så det er jo kult med sakprosa da. Så vårt bidrag er bare ja, ett bidrag inn og noen puslespillbiter og noe i denne her store polare fortellingen da.
En annen britisk enke som jeg har litt sansen for, det Jane Franklin, som var gift med Sir John Franklin, som skulle få liksom, æresrunden med å seile gjennom Nordvestpassasjen, men i stedet forsvant med seg selv og 128 andre personer. Og hun satte jo i gang, så vidt jeg klarte å finne ut, 7 ekspedisjoner for unnsetning, og bare 5 av dem som kom så langt som til Arktis, riktig nok. Men fant ut etter hvert, da dødsbudskapet kom, så fant ut at hun hadde vært enke i 12 år. Og det er ganske sånn i forhold til i dag, da. Altså å gå rundt i uvisshet i over 10 år og lure på hva som egentlig har skjedd. Det er ganske sånn sterk person som skal takle det her.
Lady Jane Franklin er jo et eksempel på en dame som sitter og venter lenge og aldri får sin mann tilbake. Et kapittel vi har i boka er jo om også André-ekspedisjonen, der vel, noe av det liksom samme skjer. Der en av forlovene til mannskapet blir sittende i 10 år før hun eventuelt, nei, før hun da inngår nytt ekteskap med en annen, og venter over 30 år før hun i det hele tatt får noe svar. Så dette her, det langvarige ting.
Men sånn som Lady Jane, da, så liksom den voldsomme handlekraften nå, at liksom bare selv om admiralitetet gir opp og ikke vil sende noen flere unnsetningsekspedisjoner, så stabler den ene etter den andre på beina. Og det som kanskje ikke var riktig så pent, var jo når John Ray etter hvert kom med litt mer sånne håndfaste fortellinger om hva som hadde hendt, inkludert kannibalisme og sånne ting, så engasjerte hun, jeg tror, Charles Dickens som debattant for å da kjøre en sånn real svertekampanje mot både John Ray og inuitene, sånn for at liksom for britiske marinefolk spiste vittlig ikke hverandre. Men det må jo ha vært et enormt antall kjærlighetsforhold å velge mellom i en sånn bok som det her. Altså har dere på en måte noen sånn favoritt som ikke ble med?
Vi har så mange favoritter, vi har lange lister, og både liksom om hvilke vi skulle ha med i denne boka, men også hvis det skulle bli noe mer, og så ja, ufattelig mange historier, altså virkelig.
Ja, det har jo, kjærlighet har jo vært på veldig mange, det er jo en sånn viktig faktor i veldig mange polarekspedisjoner, så kanskje vi ikke skal avsløre de beste, for ja, vi kan heller si at vi jobber med neste vi.
Vi jobber videre.
Det gjør dere jo for så vidt helt rett i. Men noe som det da ikke var veldig mye av i boka deres, var jo da kjærlighetsforhold mellom, la oss si, europæere og urbefolkning. Og det er jo ganske sånn interessant, sånn som bare fra Helge Ingstad, ikke sant, som oppdaget at han bodde med villreinheterne øst for Store Slavesjø, at han var tiltenkt å giftes bort til Kajase i stammen der, og fikk veldig kvaler og endte opp med å rømme. Og så i Ingstad-arkivet så ligger det jo sånne noveller som Ingstad har skrivet, blant annet om en som da ble skåmann, og der var ikke noe særlig, altså sånn med problemene det medførte. Og beskrev blant annet den tilværelsen der oppe, sånn når mannfolk der snakket om damer, så var det liksom, jeg tror sitatet omtrent sånn for menn som henvist til et liv flere tusen kilometer unna oasen. Men da har dere finnet noen sånn type forhold?
Vi har jo Robert Perry som var mye på Grønland og forelsket seg i denne unge Alika Sina. Da var han dessverre allerede gift, så dette fordømmer vi på det sterkeste.
I hvert fall ikke anbefaler, nei.
Så der har vi jo en beskrivelse av dette her da. Og så har vi vel også hatt noen flere forhold på listen der det er fra Grønland, tror jeg. Som vi kan snakke om senere, kanskje.
Det er klart vi kunne hatt mer av det også, men vi følte liksom det en sånn element i boka som det holder med et kapittel om det, og så kan vi ha et kapittel med brevveksling mellom mann og kone på en måte, og så kan man ha så alle disse ulike historiene har jo hver sin innpakning også. Men det helt klart at når ekspedisjoner dro til steder der det bodde andre mennesker, så skal vi ikke utelukke at de møttes på forskjellige måter.
Nei, og det er vel ikke helt uten innhold, den der forståelsen at inuitter på en måte mer eller mindre byr fram kona til tilreisende. Jeg tenker i hvert fall fra et sånn evolusjonært synspunkt med små folkegrupper som bor så isolert, så kan du jo se for deg at overlevelsesevnen over tid ville ha vært mye bedre hos de som av en eller annen grunn hadde en skikk om å slippe inn gener utenfra.
Ja, og jeg mener jeg har lest historier om disse lysfestene der man samler en hel landsby i et rom, og så slår man av lyset, og så tar man den man står nærmest, og så på den måten blander genene. Om det var med naboen, eller bestvennen, eller sin egen kone, det var liksom ikke så nøye. Det kanskje også en annen podcast. Ja. Men altså, ja, så det jo, de hadde sine teknikker på det.
Og det jo også, men altså den ene historien vi har med da, med Alec Cassina og Robert Perry, altså når hun her, konen, får vite om dette her da, Josephine, så er jo ikke Robert Perry der, og da er det jo faktisk hun her, Alec Cassina, som kommer og forteller dette her, og er stolt av at hun bærer altså da Robert Perry sitt barn på ryggen. Mens for Josephine så er jo dette helt forferdelig, sant? Mens for Alec Cassina så er det på en måte en mer en naturlig ting da, som hun forteller som en sånn vennskapelig historie på en måte. Og det er jo en kulturkrasj av dimensjoner da. Og det er jo, man kan jo selvfølgelig tenke at vi er dumme i Vesten, og denne sjalusien og dette her, at vi ikke vil dele og sånn. Men det er noe som er innebygd i oss med eget kraft. Vi må ta hensyn til.
Ja, for det var Lamundsen som skrev at altså, i enkelt av de inuitstammene så var det jo da overvekt av menn. Kan man jo tenke seg hvordan det har skjedd. Og der var det vanlig at damene hadde flere menn i stedet for at mennene hadde flere koner. Så det var liksom en praktisk innretning til de rådende forhold når du er en liten gruppe. Men jeg ser jo altså, dere hadde jo årstalsangivelse på den boka her, og jeg regner med at det ganske gode grunner til at man ikke strekker den tematikken her fram til dags dato. Da er vi kanskje mer over i Se og Hør land.
Ja, det er jo, som sagt, som jeg har innledet med, så slutter jo min interesse i 1928. Så vi måtte strekke den litt da, til 1949. Så jeg tar ikke ansvar for noe etter 1928. Det som er skrevet om, opp til 1949, der, det er Sigrids verk.
Jeg snakket akkurat med, jeg var på en sånn forfatterkveld med Torgrim Eggen her nå, som har skrevet om Aksel Jensen. Og han sa, så tok vi toget tilbake til byen sammen, og han sa, må ikke finne på å skrive om folk som ikke er døde. Det blir så veldig mye mer komplisert.
Ja, det kan jeg evig se for meg. Torgrim Eggen er jo da omtalt i Norges store rock'n'roll-roman Sennepslegion, så jeg litt sånn starstruck over at du har tatt toget sammen med han.
Ja, det var meget interessant.
Men jeg tror vi begynner å nærme oss en slutt. Men jeg tenkte bare som en sånn her, det er jo lett når man ser på de historiske personene nettopp det, altså, at de blir litt sånn litterære objekter, og at man kanskje glemmer at det med mennesker av kjøtt og blod. Men jeg tenkte jeg skulle gjøre et lite eksperiment her. La oss si at vi skrur tida sånn røffelig 60 år fram. Og så skal den første biografien om den store forfatteren Sigrid Sandberg føres i pennen, og Research går ut da på å sjekke litt sånn personer rundt og sånn, og rett før det kjempestore internasjonale gjennombruddet med sakprosaboka Mørke, som ble oversatt til uendelig mange språk, så var det jo da en kjent sak at Sigrid Sandberg skrev for A-magasinet. Og en naturlig ting da for en god researcher ville jo være å sjekke de andre som hadde den jobben på samme tida, og man kom da i kontakt med familien til den litt sånn ubetydelige avdøde villmarksforfatteren Randolf Walle, og døtrene hadde lest så mye bøker i oppveksten at de faktisk hadde tatt vare på farens boksamling. Og der dukket faktisk Polar kjærlighet opp. Og ikke bare det. Det var en dedikasjon. Den kan du lese, Anders, og så kan du være forfatter, og så kan du, hvordan tolker man det her?
Til Randolf kjærleik er også...
Viktig.
Viktig. Ja, takk for masse opplæring. God hilsen, Sigrid.
Men masse.
Husker du hva du tenkte å skrive, Sigrid?
Ja, jeg husker det. For jeg hadde tenkt å skrive takk for en fin helg eller noe. Og så tenkte jeg, nei, det kan jeg ikke skrive, det vil bli så patet. Vi sto også på messe en hel helg sammen. Og så, jeg husker også hva du svarte. Og så, nei. Ja, det et såpass solid forhold, og at det ikke noe problem, sa du.
Ja, men 60 år etterpå, når vi begge døde, altså det et litt sånn, altså hvis du har en litt sånn ukritisk forfatter som tenker at, aha, der har vi det.
Jeg kan ikke mitt navn stå på henne her, altså. Dette skal ikke ha noe med å gjøre.
Ingenting skal komplisere ditt forhold til Claudia Schiffer, nei. Så da kan vi jo kanskje avslutte med det. Jeg kan jo si at...
Det må jeg bare si. Det virkelig et mål. Å ikke bli så berømt og populær at man får en biografi etter seg. Altså, det overhovedet ikke noe mål.
Jeg vil ikke ha noe etter meg.
Nei, ikke heller.
Men du har allerede fra barndommen preppet dagboka di for at det skal skje.
Ja, men da visste jeg ikke bedre.
Nei, vi får se. Jeg kan jo nevne at podcasten Uteliv har et samarbeid med Camp Villmark, som går av stabelen på Norges varemesse den siste helga i mars i år. Og i likhet med i fjor, så skal jeg i hvert fall jeg stå på et forfattertorg sammen med andre turforfattere. Marius Nergård Pettersen var der i fjor, kommet tilbake i år. Kanskje Sigrid blir med i år også. Det var veldig hyggelig i fjor. Og da, det er jo noe som det kan være verdt å få med seg den siste helga før påske. Ellers så skal jeg bare si tusen takk til Anders og Sigrid for at dere ville være med her.
Jo, takk selv. Det var en ærefull start på dagen.
Ja.
Jeg må bare påpeke at alt vi har sagt her er vår oppfatning av ting. Det er ikke noen fasit, og hvis noen andre skulle lage den podcasten her, så hadde den hørt helt annerledes ut.
Det er helt riktig.
Ja, da var det god.
Og så må vi si en ting, for det ble litt mye metode. Liksom. Jeg vil bare komme med noe for alle. Du må ta vare på kjærligheten i dette hastige samfunnet og livet. Ta vare på hverandre og kjærlighet nå i det nye året som kommer.
Som dansen ville sagt. Ja. Kjærligheten er den sterkeste makt i vår tilværelse.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.